omuwendo ogw'abaana abawanduka mu masomero gukyeyongera okulinnya olw'ensonga ezitali zimu mu Uganda. Ekitongole ki UNESCO gye buvuddeko kyayolekanga bwe kyandyetaaza okulaba nga waakiri abaana 90% bamalako emisomo gyabwe okuva lwe batandika omwaka 2023 we gunaatuukira. Kyokka okusinziira ku alipoota gye bafulumizza, bugenze okutuuka leero ng'abaana 60% be bamalako P7 okuva kwabo aba batandise P1. So nga ennaku bbiri emabega Professor Barnabas Nawangwe yagambye abayizi abataka wansi wa 10 buli mwaka abayizi abataka wansi wa 10 bawanduka mu yunivasite olw'ensonga ezeekuusa ku by'ensimbi. Wano aba kampuni ya Airtel wansi w'ekitongole kya Airtel Africa Foundation we baviiriddeyo ne bateekawo enkola nga bali wamu ne Q-sourcing mwe bagenda okuyita okuwa abayizi abiri mu yunivasite 5 okuli UCU, Makerere, Kyambogo, Mbarara ne Isbat sikaala za myaka 4 nga buli kimu okulina okusula be bagenda okukisasulira. David Birungi okuva mu Airtel agamba nti eno y'entandikwa era bakuweerera abo bokka abasoma amasomo ageekuusa ku bya kompyuta.
Tuyina programu gye tuleese nga bakigiyita Airtel Africa Tech Fellowship nga eno sikaala ezigenda okuweebwa abaana abo abasoma ebya kompyuta univasities eziri ku ntiko univasities z'ettaano okuli Makerere nga abaana abo nga balina obwetaavu obusinga ku balala. Tujja kuselectinga abaana 20 okuva mu univasities ezo olwedde balina okuba nga balina admission nga tubawa fiizi, tubawa hostero, tubawa n'enkalo ez'omunsawo ezisobola okubatuusaako photocopy n'ebirala okumala kosi yonna bwe gwayo.